Og nu til Europaprofilen, en programserie om indvandrere og flygtninge i dansk og europæisk perspektiv.
For lige at opsummere, så havde vi 15.31 i går denne ulykkelige hændelse, hvor en mand bliver skudt og dræbt ude i Mjølnerparken. Ved siden af ham i den bil, hvor han sidder, der er der en person, der er strejfet, overfladisk og ikke behandlingskrævende. Bag i bilen sad der en tredje person, som vi i går aftes gik ud for at efterlyse. Vi har nu identiteten på ham, men vi har stadigvæk ikke haft lejlighed til at tale med ham. Vi håber selvfølgelig, at han vil dukke op til os i dag. Vi har også meldt ud i går, at vi senere i går aftes...
Politiinspektør Torben svarer i en kommentar til de seneste skyderier, denne gang i Mjølnerparken på Nørrebro i København, et af bandekonfliktens hårdest ramte boligområder og et af de særligt udsatte boligområder i Danmark, der igennem de seneste tre årtier har haft landets højeste koncentration af beboere uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet, den højeste andel af beboere med flest domme og den højeste andel af beboere med det laveste indkomst- og uddannelsesniveau. Mjølnerparken har, ligesom de andre udsatte boligområder, oplevet en kraftig vækst i andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande. Omkring 90% af beboerne har anden etnisk baggrund end dansk.
De mennesker, som bor i Mjølnerparken, der er rigtig mange kvinder, som er kommet hertil og familiesammenført, og der er ikke nogen, der har hjulpet dem til noget. Sådan er det bare, og selv har de jo ikke kunne kode rettighederne, fordi de ikke kan læse og skrive, og heller ikke tale og forstå det danske sprog. Så her er en catch, og det har gået for sig i 20 og 30 år. Mjølnerparken er jo 30 år, og de første, der flytter ind, nogle af dem er jo omfattet af det her. I starten flyttede der mange danskere ind, og ikke så mange flygtningefamilier, men så blev det langsomt. Flere og flere flygtningefamilier. Københavns Kommune havde en strategi dengang. Der er jo også lidt historie i det, med at man gerne ville flytte folk sammen, for så kunne de hjælpe hinanden. Og tanken er jo sådan set god nok, hvis de kan hjælpe hinanden med det, som vi synes er godt. Men de hjalp hinanden med at overleve, sådan som vilkårene var der, hvor de var.
Direktør i FRIK, beskæftigelsesindsatsen i Mjølnerparken, Grete Kern Jespersen, lige om lidt. Og velkommen til Europaprofilen om indvandrere og flygtninge i dansk og europæisk perspektiv. Programmerne produceres med støtte fra Oak Foundation og Interkulturelt Center. Mit navn er Annette Brun Johansen. Det er en fødekæde til fattigdom, bandekonflikt og elendighed. Sådan lød en overskrift forleden i Berlingske. Måske stammer citatet fra dig, Grete Kern Jespersen. Mjølnerparken på Nørrebro i København. Mjølnerparken har en særlig klang af ghetto, belastet boligområde, bandekriminalitet, parallelsamfund. Har du et andet blik på området? Du som arbejder der.
Altså, den identitet, et boligområde har, det er jo den identitet, man selv giver den, og så den identitet, som andre giver boligområdet. Og ghetto, det er jo noget, som regeringen bestemmer. Så Mjølnerparken er et ghettoområde, det har det været i flere år, og der bliver arbejdet
i hårdt. I rigtig mange år, faktisk.
Rigtig mange år, ja. Og der bliver arbejdet hårdt lige så længe, som betegnelsen ghetto har figureret her i Danmark, sådan officielt. Fordi det er jo en officiel beregningsmodel. Der er mange mennesker, der er rigtig glade for at bo i Mjølnerparken, og Mjølnerparken er blevet et meget bedre sted at bo i de sidste 5 år. Og det tager lang tid at komme ud af sådan en påduttet identitet, og den er der jo heller ikke af ingen grund. Der er bandemiljø, der er fattigdom, der er... ja, 90% med anden etnisk baggrund end dansk. Der bor rigtig mange udlændinge, og mange af dem har svært ved at forholde sig til det danske samfund. Mange af dem er isoleret inde i det boligområde, og de har brug for hjælp, og derfor så hjælper de hinanden, og på den måde så opstår der et parallelt samfund. Og en anden måde, at skabe parallelsamfund på, det er ved at banke mange mennesker sammen, på, som er på overførselsindkomst, fordi de lever ikke i mainstream Danmark. De lever i noget, som vi i Danmark har etableret som nogen, der lever ved siden af. Der er ikke de samme regler, der gælder for, hvordan man skal opføre sig i hverdagen, når man er på overførselsindkomst.
Hvordan tænker du, at der ikke er de samme regler?
Jamen altså, vi har en grundlov, paragraf 75, som siger, at vi skal tage os af alle dem, der er her i Danmark, og vi skal sørge for, at hvis ikke de kan klare sig selv, så hjælper vi dem, men de skal så gøre det, vi siger. Og det, vi siger i den her sammenhæng, så er regeringen, der sætter rammerne, og kommunerne, der ligesom udfører arbejdet. Og her skal man så også forstå, at kommunen har en grundlovssikret ret til selv at bestemme, hvordan de vil styre. Så længe de bevæger sig inden for lovens ret, så har de så også en grundlovssikret ret til at bestemme, hvordan de vil forvalte det her. Og det betyder, at kommunerne forvalter det her meget forskelligt, og når man er på overførselsindkomst, kontanthjælp, så skifter loven hele tiden. Altså på Christiansborg, der er beskæftigelsesområdet et rigtig godt sted at lave kludetæppe, når man skal lave finanslovsforhandlinger, så giver vi lidt her og der. Så der er jo år, hvor der er foretaget 37 lovændringer, så skal de først lovændringerne skal ind, og så kommer de ud i en kommunal forvaltning og skal tolkes. Der er ingen mennesker, der kan følge med i, hvad er mine rettigheder, hvad er mine pligter her. Pligten er, at man skal gøre, som der bliver sagt.
Og det skifter sig hele tiden,
og det skifter hele tiden. Og rettigheden er, at man har en ret til forsørgelse, hvis man ikke kan forsørge sig selv. Men man skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet.
Men er der noget galt i det?
Nej, det er der ikke noget galt i. Det er rigtig, rigtig godt, hvis man kan noget, som kan bruges på det danske arbejdsmarked. Og hvis man ikke kan det, så skal man have hjælp til at komme i nærheden af at kunne komme på det danske arbejdsmarked. Og det er den her sidste del af det, hjælp til at komme i nærheden af det danske arbejdsmarked, som det ligger tungt med. De mennesker, som bor i Mjølnerparken, der er rigtig mange kvinder, som er kommet hertil og familiesammenført, og der er ikke nogen, der har hjulpet dem til noget. Sådan er det bare. Og selv har de jo ikke kunne kode rettighederne, fordi de ikke kan læse og skrive, og heller ikke tale og forstå det danske sprog. Så her er en catch, og det har gået for sig i 20 og 30 år. Mjølnerparken er jo 30 år, og de første, der flytter ind, nogle af dem er jo omfattet af det her. I starten flyttede der mange danskere ind, og ikke så mange flygtningefamilier, men så blev det langsomt flere og flere flygtningefamilier. Københavns Kommune havde en strategi dengang. Der er jo også lidt historie i det, med at man gerne ville flytte folk sammen, for så kunne de hjælpe hinanden. Og tanken er jo sådan set god nok, hvis de kan hjælpe hinanden med det, som vi synes er godt. Men de hjalp hinanden med at overleve sådan, som vilkårene var der, hvor de var. Nemlig på overførselsindkomst, kontanthjælp.
Og det kom der ikke så meget udadvendt aktivitet ud af?
Nej, og heller ikke integration.
Og det er vel nærmest det modsatte af integration?
Ja, det vil jeg sige. Og her bliver parallelt samfund så langsomt etableret og forankret. Og det er det, man slider med nu, så det er gammel gæld, kan man sige. Og når man møder nogen, der har boet i Danmark i 27 år, og ikke kan læse eller tale eller forstå eller skrive dansk, så tænker man, det er tankevækkende. Hvorfor er det sådan? Hvordan kan det lade sig gøre, at du kan være her i så lang tid, uden overhovedet at have kontakt? Og det er jo så, fordi der ikke er nogen kontakt.
Ja, det er jo det helt store spørgsmål, ja. Kan man sige. Nu kan jeg af artiklen se, at flere af Mjølnerparkens kvinder aldrig har været uden for boligområdet, medmindre de er blevet kørt i bil af deres børn eller mand. Og kun 7% af Mjølnerparkens svageste har en 9. klasses eksamen. Og 45% har så aldrig haft et egentligt arbejde.
Mm.
Det er jo rystende tal.
Ja, det er rigtig, rigtig rystende tal, men det er også meget tydelige tal. Og man kan sige, at det er aldrig blevet screenet før, man har aldrig kigget på, hvad er det egentlig, der er her. Der er mange meninger om, hvad flygtninge og indvandrere skal, men de bygger ikke på en konkret afklaring. Og nu kan man sige, at nu har man jo nogle mennesker, som har været her i rigtig lang tid, som er kommet som flygtninge og har været her i de her 30 år. Og man kunne godt kigge på dem, og det er så det, vi har gjort. Vi har kigget på dem og snakket med dem alle sammen, og så snakket med dem om, hvad har de af skolebaggrund fra hjemlandet, hvad har de af skole og uddannelse her, eller uddannelse fra hjemlandet, hvad har de haft af kontakt til arbejdsmarkedet, hvordan er deres almene helbredssituation. Altså, vi er jo ikke læger eller noget, men vi har spurgt dem om deres almene sundhedstilstand, og så har vi i samarbejde med sundhedsforvaltningen udarbejdet nogle funktionsøvelser, nogle almene funktionsøvelser. Og på baggrund af det udtaler vi os så omkring, at 82% af dem har stærke smerter og et rigtig dårligt funktionsniveau.
Fordi de sidder indendør.
De sidder indendør, de rører sig ikke, og de er præget af, at de bliver angste, og når de ikke forstår, altså nu er der kørt af den her tolkesnak, men når ikke de forstår, hvad der bliver sagt, så det skaber også angst. Og, ja. Og så kan man sige, at de har lært, at hvis de sidder stille hjemme indendør og ikke foretager sig noget, så er økonomien mest stabil, altså kontanthjælpen kommer. Fordi hvis man først begynder at gå i gang med noget, så risikerer man, at økonomien falder fra hinanden.
Og bordet fanger?
Nej, bordet ikke fanger. Altså, vi har nogen, som vi arbejder jo benhårdt på, at folk skal have et arbejde, og et ordinært arbejde, så de kommer ind i mainstream-samfundet. Og vi siger, at en times arbejde er bedre end ingen times arbejde. Så vi har skaffet arbejde, småjobs. Og når de her mennesker så får småjob, så går der kluder i deres kontanthjælp. De skal indlevere, elektronisk aflevere lønsedler, det skal de gøre, og så bliver de lagt i en kø, og der hvor man udbetaler ydelsen. Og rigtig mange af dem oplever, at deres ydelser går i kluder, og så får de ikke deres penge. De har ikke for mange af dem i forvejen, så når de skal betale husleje, så kan de ikke betale husleje. Og hvis man så har haft 5 timers arbejde og tjent, 750 kroner, så bliver man straffet på for sent indbetalt husleje, for sent indbetalt regninger og den slags. Og så kommer regnskabet til at gå i minus. Det kan ikke betale sig. Så er det bedre at sidde stille og lave ingenting. Det bliver man ikke frisk og rask af. Altså man skal røre sig, og man skal holde sig i gang, og hjernen skal holdes i gang. Så det vi gerne vil, det er at vi siger, vi vil gerne starte der, hvor de er, og så starte med at komme i gang med at gøre noget. Kom i gang med at røre sig. Grundlæggende gå tur. Og det er en opgave, og det er der, vi starter. Og så kan man sige, at nogen vil komme hurtigt i gang og komme langt hurtigt, og andre, der vil det tage længere tid.
Taler vi nu om mænd eller kvinder, eller både mænd og kvinder?
Vi taler her hovedsageligt om kvinder, fordi rigtig mange af kvinderne er gift med mænd, som er kommet hertil som flygtninge og har fået tilkendt førtidspension. Så vi ser rigtig mange ægteskaber, hvor der er en ægtefælle, manden, som modtager førtidspension, og så ægtefællen kvinden, som modtager kontanthjælp. Og nogle af dem er jo så blevet skilt undervejs, eller manden er gået bort, og så sidder de tilbage som enlige med en relativt stor børneflok.
Nu bruger du ordet vi om de aktiviteter, som du er med til at sætte i gang. Vi skal lige høre, hvem vi er.
Ja, i dag er det en selvejende institution, der hedder FRIK, som samarbejder med Lejerbo. Når jeg siger vi, så er det den selvejende institution i samarbejde med Lejerbo. Boligselskaber må ikke lave sådan noget arbejde, socialt arbejde her, og sætte folk i arbejde. Så derfor så er den institution, som hedder FRIK, det firma, er blevet oprettet. Og her kan vi så have et privat firma, hvor man kan ansætte folk, og det har vi så gjort. Vi kan også lave uddannelse, det har vi gjort i samarbejde med Københavns Kommune. Har vi lavet en mentoruddannelse, som nogle af dem har fået, og de er så mentorer for nogle andre, der bor der, som er svagere end dem selv. Og så kan de trinvis løftes ud af isolationen og få mod og lyst til at lave noget mere og noget andet, end at sidde isoleret derhjemme.
Er det så det, der sker? Kan du registrere, at det bærer frugt, altså den indsats, I yder i området?
Ja, den indsats, vi yder i området, den bærer frugt. Det er der ingen tvivl om. Man kan sige, at vi sætter jo så fokus på ordinært arbejde, og synes, at det er den vej, man skal gå, fordi det danske majoritetssamfund har et fantastisk system, hvor hvis man er på arbejdsmarkedet, så er der arbejdsmarkedsuddannelser og mulighed for at gå på både arbejde og gå i skole eller uddannelse samtidig. Så jeg synes, at man skal flytte folk over i tilknytning til arbejdsmarkedet, og så sørge for, at de kan nå et niveau, der hedder 9. klasse. Altså, vi skal etablere noget uddannelse, der sørger for, at de her mennesker, de kan nå det niveau, der hedder 9. klasse. For det er der, hvor vi har sat en streg i sandet og sagt, hvis man skal have uddannelse her i Danmark, så skal man have 9. klasse. Vi ved alle sammen, at de ufaglærte job forsvinder. Og i København er der større og større konkurrence på det ufaglærte marked, for der er mange flere ufaglærte, som skal slås om meget færre job. Så 9. klasse, det er det, der skal til. Og det skal ske samtidig med, at de har en kontakt til arbejdsmarkedet.
Og i hvilket omfang kan det så lykkes? Bliver du bakket op, eller bliver I bakket op af kommunen? Eller hvor henter I ressourcerne?
Vi samarbejder med Københavns Kommune om det her, fordi det er jo en indsats i forhold til kontanthjælpsmodtagerne, og som jeg startede med at sige, så er de omfattet af en indsats, som kommunen står for
og er forpligtet til,
at yde. Og kommunen kan så lave aftaler med andre virksomheder. Der har så kommunen lavet en aftale med FRIK, den selvejende institution, om at vi screener alle kontanthjælpsmodtagerne i Mjølnerparken. Altså vi ser på dem i forhold til uddannelse, arbejde, sundhed og hvad vil de gerne. Hvad er det for nogle sociale kompetencer, de har, som man kan sætte i spil. Og så har de lavet en mentoruddannelse. Vi har lavet en mentoruddannelse, hvor de så køber nogle pladser ind på den mentoruddannelse. Og de efterfølgende af de her uddannede mentorer, de bliver så booket af Københavns Kommunes beskæftigelsesforvaltning til at være mentorer for nogle af de andre i Mjølnerparken. På den måde er der så 6, der er kommet i arbejde som mentorer. Og så har vi haft noget servicevirksomhed i forhold til arrangementer i byen og på Nørrebro. Og der er så nogen, der er kommet i arbejde med noget servicefunktion. Nordisk Ministerråd har holdt en konference derude, og bydelsrådene har i samarbejde Nørrebro og Bispebjerg også lavet nogle arrangementer, hvor lokale har været engageret i at arbejde. Så har vi kontakt til byggepladserne rundt omkring Mjølnerparken. Der bliver bygget rigtig meget rundt omkring Mjølnerparken, og Mjølnerparken skal jo også renoveres. Så inden for byggeri vil vi rigtig gerne starte nogen op. Også fordi de så kunne få en uddannelse i den sammenhæng. Så der har vi også haft nogen inden. Men det er svært, og det er så her, hvor det ikke går så godt, når de kommer i arbejde. Så går det ikke godt med administrationen af kontanthjælpen og... Og vi bruger rigtig meget tid på at hjælpe dem med, at FRIK udbetaler løn nu tidligere på måneden end ellers, fordi så kan lønsedlerne komme ind til ydelsesservice i den øverste del af bunken, sådan, så kontanthjælpen kan blive udbetalt omkring den første. Og hvis ikke man gør alle de her ting, og det er jo principielt noget, de selv skal sørge for, deres IT-kompetencer er ikke strålende, skal jeg sige, som det fremgår også af undersøgelsen. Så det er en rigtig svær størrelse at få til at fungere sådan i et flow.
Hvad skal der til for, at det kunne fungere i et flow? Altså, hvilken form for opbakning skulle I have?
Vi har foreslået, at der skulle sidde en person ude i Mjølnerparken, som havde kontakten, som var ansat i ydelseservice, og som man kunne gå ind og snakke med, som kunne ordne det på pladsen, sådan så man undgik de her situationer. Og det kunne også være sådan, at vi havde 2 mennesker, der havde det her som deres arbejdsområde. Det er oplæring. Der skal hele tiden oplæring til.
De kvinder, du taler om, det er så kvinder med familie, med sønner, med døtre.
Ja.
Hvordan håndteres sådan nogle familiesituationer?
Men familierne har også vanskeligheder. Når man ikke læser og skriver dansk, så i den moderne Danmark, der skal man jo på forældreintra og skolenet og den slags. Og når man ikke kan håndtere IT, så kan man heller ikke håndtere den kontakt til den almindelige skole rigtigt. Og breve, der kommer hjem, hvis man ikke kan læse og skrive, så kan man jo ikke forholde sig til dem. Og børnene synes, det er pinligt og sidder og putter sig i skolen, synes ikke, det er sjovt, at når de får sedler med hjem, deres forældre kan ikke læse dem, og det, der skal med tilbage, kan ikke rigtig komme med tilbage. Så det bliver svært, og de kan nemt blive tabt af den ene eller den anden årsag. Der er mange børn, og nu er 2 af dem syge, og jeg gider heller ikke at gå i skolen om, så får du lov at blive hjemme. Altså, der er en ustabilitet i det. Og forældrene kommer også fra en kultur, hvor dengang de kom, der var skolesystemet der, hvor de kom fra, sådan at man afleverede børnene i skolen, og så var det skolelæreren, der tog sig af det. Det var ikke noget, forældrene var blandet ind i. Og det er et helt andet scenarie, vi har her i Danmark. Der er stillet store krav til forældrene. Der er stillet store forventninger til, at forældrene gør noget, både i hverdagen og i fritiden, i weekenderne og i ferierne. Men det skal man jo vide noget om, for at kunne lave de ting, sådan så ens børn kan komme lige så godt i vej som alle andre. Og det er forældrenes absolut største ønske. Når børneflokken bliver stor, så bliver der ikke så meget plads, og så er det ud på gaden. Og ude på gaden,
Der sker så lidt af hvert.
Der sker lidt af hvert, og hvis man ikke har penge til slik, og man går på gaden og ser noget slik, så vil man gerne have det, så tager man det. Og så vokser man lidt op og bliver større, og så er der nogen, der siger til en, jamen nu skal du se, jeg kan hjælpe dig, du skal bare stå her, og så skal du holde øje med, om der kommer nogen. Hvis der kommer nogen, så skal du bare råbe. Og så får du nogle penge for det, og det kan du så gå hen og købe slik for. Og langsomt så bliver de trukket ind i noget, som ikke er godt. Jamen, på nogen måde så bidrager det jo til familiens økonomi, så det er både ikke godt, men det kan også være en hjælp en gang imellem. Fordi de mennesker, som bor herinde, har svært ved at få økonomien til at løbe rundt, så mange af dem er gældsatte, og det er ikke noget, jeg har undersøgt sådan systematisk, ligesom det med arbejde og uddannelse. Men det påvirker jo en, hvis man har gæld, og så kommer kontanthjælpsloftet rullende ind, og det fungerer sådan, at man bliver reguleret i boligydelser. Det sker automatisk, og det er altså også svært at holde styr på, hvad det er for en boligydelse, man får, når den bliver reguleret op og ned.
Men her har vi jo så netop recepten på opbygningen af et parallelt samfund.
Ja.
Og hvor ser du vejen væk fra det, eller hvor har vi skiftesporet?
Ja, oprindeligt så foreslog vi jo, at man skulle lave et forsøg, lave et eksperiment her. Og sige, når man bor i Mjølnerparken, så kan man ikke få kontanthjælp, men man har en garanti på job og uddannelse. Og alle de penge, man brugte til kontanthjælp, den puljede man også til administration af kontanthjælpen og også til aktivering af kontanthjælpsmodtageren. De penge, den puljede man, og så kunne man dele dem ud, sådan så at de fik et arbejde. De skulle selvfølgelig lave noget, der var fornuftigt. De kunne gå på uddannelse og ville blive betalt for deres uddannelse.
Altså sådan en administrativ forenkling for den enkelte familie?
Ja, mm. Ja. Og så kunne de også selv regulere, hvis de havde brug for 6.000 kroner, så skulle man ud og arbejde for 6.000 kroner, og hvis de havde brug for 20.000 kroner, så skulle man arbejde noget mere. Altså, tanken er, at det er sådan, det fungerer for mainstream-samfundet, ikke? Også at vi går ud og arbejder og tjener penge, og penge, det er ikke noget, vi får, det er noget, vi tjener, og vi går i skole, og vi bliver støttet i det skoleforløb, enten ved, at man økonomisk regulerer, billigere boliger og kollegier og sådan noget der, og billig entré på museer. Og, altså man laver sådan nogle økonomiske ordninger for studerende og for pensionister og sådan. Jeg tænker, at de skal ind i det samfund, som er mainstream, og det skal de lære at kende, og det er det. Og for de voksne, som vi snakker om her, det er jo voksne, at så skal de arbejde og uddanne sig, ligesom vi andre skal.
Men hvordan kan det lade sig gøre, når vi taler om kvinder, der måske har siddet 10-20 år bag lukkede døre med korslagte arme, eller ikke har lært at tale dansk i hvert fald. Hvordan kan det lade sig gøre at få disse kvinder ud på arbejdsmarkedet og få etableret et almindeligt mainstream liv for dem?
Man skal bare starte der, hvor det er. Mm. Altså, du spørger lidt, ligesom tænker jeg, at man ser på det nyfødte baby, og så tænker man, hvordan skal det her lille barn, der ingenting kan, nogensinde kunne blive til et voksent menneske, som selv får børn og tager sig af dem. Det er jo en lang rejse, kan man sige. Og det er det samme her. Nu har vi et voksent menneske, som kan faktisk rigtig mange ting, altså, og kan også sagtens lære noget. Mobiltelefoner er et rigtig godt eksempel. Stort set alle sammen har mobiltelefoner og har lært at bruge mobiltelefoner. Og de kan have forskellige ting på de her mobiltelefoner. Og det er ikke nødvendigvis noget, du og jeg kan, vil jeg så sige. Så der er et potentiale for at lære. Der er også et potentiale for at få en bedre fysik. Det er jeg ikke i tvivl om. Fordi lige så snart man begynder at bevæge sig, så bliver det bedre. Uanset hvordan man bevæger sig. Men det er ved at have stabil bevægelse ind i sin hverdag, så bliver det bedre. Og hvis man også udfordrer hjernen, så kan det være, at man får vækket fantasien og... I går var jeg på togrejse med en, som jeg lige nu er mentor for, fordi der er nogle særlige ting, der gør sig gældende. Og så sidder vi i toget, og så siger hun, nej, hvor er det dejligt at sidde her. Det er så mange år siden. Da hun kom til Danmark, så blev hun boplaceret i Tikøb op ved Helsingør, og så flyttede de til København, men hun blev ved med at gå på sprogskoler og op i Helsingør, så hun havde sådan en, det var den mest vidunderlige tid i hendes liv. Nytilkommen med tro og håb på alt muligt, og bare det at komme ud hjemmefra og komme på den her tur, og det gav det, hvad skal man sige, det fodrer jo min nysgerrighed til at sige, nå, men hvorfor gik du i Helsingør? Hvorfor var du der? Og pludselig har vi en dialog, der handler om noget andet, end at du er en stakkel, der sidder hjemme og laver ingenting. Der er noget at bygge på, og der er noget at starte ud med, der er noget at komme videre med.
Hvordan bygger man så videre på den rejse?
så synes jeg jo, at vi har sagt, at man skal lære nærområdet at kende, og den lokale geografi i København at kende, og man skal lære de institutioner at kende, som er i området, sådan så man kan benytte sig af dem. På Nørrebro er der rigtig mange muligheder for at lave alt muligt forskelligt, men kvinderne kender det ikke.
Men hvorfor gør de ikke det? Er de også blevet holdt fast? Altså, hvis der for eksempel har været en ægtefælle i huset, har de så fået lov til at gå ud?
Jamen, de har jo ikke haft et ønske om at gå ud. Mm. Tænker jeg, at der var i Informationsforleden dag en artikel om de syriske unge, hvor de bliver gift meget tidligere. Den beskrev fantastisk, hvordan det med at blive gift var et tryghedselement. Men i virkeligheden endte det op som en ren katastrofe, for de kendte ikke hinanden, de havde ingenting med hinanden at gøre, og de havde i virkeligheden svære problemer med overhovedet at overleve. Manden skulle passe på kvinden, og det blev jo til, at hun blev spærret inde. Og så mister man langsomt lysten og modet.
Og det gælder mange af
og det gælder rigtig mange her.
Beboerne her i Mjølnerparken.
Ja. Så kan man sige, så har kontakten været sundhedsplejersker, der er kommet ind. Men sundhedsplejerskerne har jo ikke kunnet snakke med de her mennesker, fordi de snakkede et andet sprog. Og det var ikke kutyme, at man havde tolk med, og man måtte jo gøre det så godt, man kunne. Og sundhedsplejersken var jo også noget med barnets trivsel og morens trivsel i en meget tidlig alder. Og så skulle mødrene skulle sige ja til, at sundhedsplejerskerne kom igen, så skulle de jo forstå, hvad det gik ud på. Ja, så synes jo, når de så havde overstået barsel, så skulle de så i gang og møder sig op i jobcenteret, og så jamen, hvad vil du gerne? Jamen, jeg ved ikke, hvad jeg gerne vil. Spørge danske mødre, der kommer efter barselsorlov, hvad de gerne vil. Så vil rigtig mange af dem, de jo bare blive ved med at passe deres børn, så der er sådan en ting, og der skal man jo kunne være skrab og sige, nu skal du høre, søster, kvinde, du skal i gang, og du skal lære noget, og det er fra nu af og fremad.
Så er det element af tvang, skal der også være med. Det går du ind for?
Ja, så der er jo tvang, kan man sige. Element af tvang, det er der jo i forvejen over det hele. Det er jo bare et spørgsmål om, hvordan man kigger på det, og hvad man bruger det til. Fordi hvis du vil have penge, så skal du gøre, som kommunen siger. Det kan man spørge sig selv, om det ikke er tvang, eller hvad det er, hvis man er nødt til at være der, fordi man har brug for pengene. Vi har jo synes, at jamen, vi vil gerne snakke med folk og være søde. Nu skal jeg sige, at det her, det er jo også min egen historie. Jeg har jo arbejdet i integrationslivet og integrationsforvaltninger og arbejdsformidling i hele mit professionelle liv. Så når jeg kritiserer, så er det jo også en kritik, der vender tilbage til der, hvor jeg er og hvor jeg har været. Men man skal sige, at man skal noget. Vi skal alle sammen noget. Vores børn skal stå op om morgenen. De skal gå i skole. Vi skal gå på arbejde. Skal er ikke et forbudt ord. Men der er noget med vil, kan og skal, som skal være på plads. Og det skal man arbejde med. Vil, kan og skal er ikke noget, der er givet. Og det skal vi forvalte på en fornuftig måde. Og det vil jo være individuelt. Og når vi så siger individuelt, så siger sagsbehandler, hvad kunne du tænke dig? Men hvis jeg spørger dig, nu sætter jeg dig ned i Tokyo, hvad kunne du tænke dig? Nu er du jo veluddannet og alt muligt andet, men det kan godt være, at du ville have svært ved egentlig at finde ud af, hvad det var, du kunne tænke dig. Og hvordan du kom derhen.
Og det er det, der skal være en hånd.
Der skal være en håndtrækning, og den skal være meget fast. Ja. Jeg siger lidt nu, at det har jo været kvinder, der tog sig af kvinder. Så det har også været kvinder, der har gerne ville være omsorgsfulde over for andre kvinder, når man får børn og får mange af dem, og sådan, så er det svært at sige, du skal det her. Så er det nemmere at sige, det er godt, du passer rigtig godt på dine børn, og se, hvor dejligt det er, det går godt, og sådan, så længe det går godt.
Men nu går det jo ikke så godt i Mjølnerparken,
nej.
Og det er jo et område, der også er præget af høj kriminalitet. Skyderier har der været en del af. Og det er også et område, som det omgivende samfund har meget svært ved at forholde sig til, og meget utilfredse med. Altså det skisma, der ligger mellem det omgivende samfund, og så fastholdelsen af disse mennesker i Mjølnerparken. Hvordan ser du på det? Er det godt, at der bor så mange af anden etnisk herkomst et bestemt sted?
det gør man noget ved nu, og det har man gjort i flere år. Men det er sådan noget historisk, der skifter og flytter sig. Mm. Og jeg tror ikke, at man kan sige, at der er én løsning eller ét svar på det. Jeg mener, at der er nogen, der har lavet en undersøgelse, som viser, at hvis der bor mange flygtninge og indvandrere et sted, så er det rigtig godt at boplacere andre flygtninge og indvandrere der, hvis dem, der bor der, er mainstream, går på arbejde og går i skole og den slags. For så kommer de andre ind, og så kommer de også i arbejde og i skole. Og jeg kan sige, at jeg har jo så lang historie, så jeg har startet med at arbejde med indvandrere og ikke flygtninge. Og indvandrere kom jo her for at arbejde. Og så fik de deres familie op. Og hvis økonomien så var dårlig, så var det arbejde, der var aktuelt. Så var det ligesom den måde, man kunne komme ind og få øget sin indkomst på. Og på den måde, så var de en del af mainstream. Det vil sige, når de fik et arbejde, så blev de berettiget til arbejdsløshedsunderstøttelse. Når de blev berettiget til arbejdsløshedsunderstøttelse, så skulle de have tilbud, som var samme tilbudstyper, kan man sige, som
alle andre.
Som alle andre. Og for nogen betød det jo, at de kunne fastholde sig selv i mainstream og være i en organisation, hvor de mødte andre, som de var ikke ekskluderet, de var inkluderet. Og så skal jeg sige, at der var jo ikke sprogskoler dengang, så der er mange ting, der har forbedret sig. Så jeg tænker, at der er så rigtig mange gode tilbud i København. Der er rigtig mange gode tilbud, men man forstår ikke at forvalte dem.
Men der er også forskel på at være flygtning og indvandrer. Altså her dukker problemerne jo så op med flygtninge, som ikke engang ved, om de skal blive her.
Men jeg vil sige, at i Mjølnerparken, der handler det rigtig meget om det, vi snakker om nu, kontanthjælpsmodtagerne. Mm. Det er jo kvinder, som er kommet hertil, og der har de en parallel med indvandrerkvinderne, for indvandrerkvinderne er også kommet til en mand, der var her. Og de er også kommet drypvis ind. Så på den måde, så er der selvfølgelig forskel på flygtninge og indvandrere, især på det med at være forsørgelsesgrundlaget har været. Men deres historik og deres konditioner, når de ankommer, de har ikke været så forfærdeligt meget forskellige. Og der vil min påstand være, at indvandrerkvinderne alligevel har klaret sig bedre. Og det har de, tror jeg, fordi de har været knyttet til arbejdsmarkedet og været præsenteret for de krav, der er der, som er anderledes.
Nu blev projektet her, som du er en del af, det blev jo talt op som et meget ambitiøst projekt, og også et projekt med stort potentiale og med altså positivt udfald. Mener du, at politikerne har bakket tilstrækkeligt op om, at projektet skulle lykkes?
Politikerne har bakket det. Altså, jeg kan sige, at jeg synes jo ikke, det var smart, at de tog halvdelen af pengene væk, eller mere end halvdelen af pengene. Først forkortede de det.
Hvad de gjorde, ja.
Og så ned til 2 år. Altså, 2 år, det er en meget, meget
kort. I stedet for 4 år.
Ja, og vi oprindeligt sagde, at hvis man vil have med, så skal man give det i hvert fald 10 år.
Ja.
Fordi at sådan ser situationen ud. Og nu er det blevet barberet ned til 2 år og en halv økonomi, og en halv indsats, der alene går på, at de skal være på arbejdsmarkedet. Og der er ligesom noget, der tyder på, at deres helbred og deres uddannelseskompetencer er så svage, så det kommer ikke til at give den store mening. Der vil blive rykket, det er der ingen tvivl om, at der vil blive rykket i det, fordi de kommer ud af hjemmet, og de får bevæget sig i et tilbud. Og for nogen er det tydeligvis en stor glæde. Men at flytte dem op til niveauet 9. klasse og sige, okay, nu bruger vi 2 år, og så kan de selv klare sig videre derfra, det tror jeg ikke på.
Det er en meget længere rejse.
Det er en meget længere rejse, ja. Det er det. Og jeg synes, at man har en unik mulighed her for at gøre noget. Og så vil jeg vende tilbage til det, du spurgte om, fordi jeg synes, at politikerne har så bakket det op i forhold til, at de gerne ville så meget som muligt godt i det her. Og så har det jo så været op til forvaltningen. Næste skridt er jo så forvaltningen, embedsmændene. Og der synes jeg, det har været rigtig, rigtig tungt. Fordi de er så godt trænet i at være inde i den struktur, som man i virkeligheden ønsker at bryde her. Og det er svært at bryde de strukturer, så de ikke bare sætter sten på sten på sten på den vej, man skal igennem. Fordi nej, sådan gør vi ikke her, eller det plejer vi ikke at gøre, eller reglerne er sådan. Nej, det er de ikke. Reglerne er ikke sådan. Reglerne er anderledes. Altså, vi har slået rigtig meget med plejer og må og skal, og politikerne har sagt, gå nu ud til rammen, gå nu, brug nu lovens rammer, som det, der sætter grænserne for, hvad man kan. Men det er svært for embedsmændene og praktikerne i den offentlige forvaltning.
Så det er ikke politikerne, der er stopklodsen, det er forvaltningen i kommunen,
ja.
I
ja. Ja,
det, støder det. Jeg på?
Ja, det synes jeg. Nu var der en bevilling, og der var lagt en ramme, og der var lagt nogle beskeder ud om, hvordan man skulle forvalte de her penge. Og så synes jeg, at det, der sker, det er, at der er barriere på barriere. Og det er vanskeligt. Rigtig, rigtig vanskeligt. Vi siger, at hvis der er en vilje, er der en vej, og der skal tillid til, at man skal ture sådan noget her, så man skal opbygge et tillidsforhold og ville det. Og det synes jeg ikke har været min oplevelse af det overhovedet.
Men du arbejder fortsat?
Ja, det gør jeg. Jeg tror, at jeg arbejder videre på den måde, at jeg arbejder og prøver at fokusere på det, der lykkes, og det, jeg synes giver mening. At arbejde direkte med arbejdsgiverne og have sin kraft der i forhold til borgerne. For det er jo ikke mig, der skal... Det er jo borgerne, der skal flyttes. Det er borgerne, der skal blive sundere og raske og kunne klare sig i det danske samfund. Det er det, der er målet. Og jeg prøver nogle gange at sige, ja, altså jeg vil gerne lukke en dør op hjemme hos mig, min private bolig, til nogen, der gerne vil ind og bo her. Men hvis de kommer ind og bor her, så skal de bidrage. Og det kan godt være, at de ikke skal bidrage med penge, de betaler, men de skal lave noget praktisk her, de skal ikke sidde på en stol, og jeg skal gøre alt for dem. Og det er vel også det, vi i det danske samfund synes, at det er sådan, det skal være. Ja. Men man bliver nødt til at lære dem, hvordan man gør tingene. Der er sådan en, tror jeg, forståelse af, at alle ved, hvordan man støvsuger i Danmark. Det gør alle ikke. Alle ved, hvordan man laver mad. Nej, det gør alle ikke. Der er mange ting, alle ikke ved, som skal læres. Det ved jo rigtig meget dem, som har rejst ud af Danmark og kommet andre steder. Der ved de, at man vasker gulv på en anden måde der, end man gør i Danmark. Hvis det er et meget varmt land, så slasker man vand på gulvet og skraber det ud, for det tørrer op. Hvis man gjorde sådan noget i Danmark, så ville gulven jo blive ødelagt i løbet af 0,5. Så der er ligesom noget her, der ikke hænger sammen. Det skal man sørge for, at det kommer til. Vi lever i en global verden, og ja.
Tak til Grete Kern Jespersen fra den særlige beskæftigelsesindsats i Mjølnerparken. Den anden radios programserie om flygtninge og indvandrere i et dansk og europæisk perspektiv bliver produceret med støtte fra Oak Foundation og Interkulturelt Center. Mit navn er Annette Brun Johansen.